አንቀጽ ሀተታውን ደምድሟል።
ቀደም ሲል የሰማችሁት ርዕሰ አንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም የሚያንጸባርቅ ነበር።
እዚ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ። ብ19 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክ እውን ብቐጥታ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፂኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 23 መጋቢት 2018 ወይ 14 መጋቢት 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኢጋድ ከምኡ ውን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ኣባላት ደገፍቲ ዓረና ዝኾኑ ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ዝበልዎ ክንሰምዕ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብፍላይ ጉዳይ ነፃነት ሃይማኖት ዝጠመታ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይቶም ሲዕለታዊ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ከባብያዊ ጣልቃ ምእታው ወይ ሓገዝ ዘድልዮ ኣይኮነን ኢሎም ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ማሕቡብ መዓሊም። ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ስልጣን ወሪደ ኣካል ፍታሕ ክኸውን እደሊ እየ ካብ ምባል እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ድልውነት እዩ ዝድለ ዘሎ ክብሉ እውን ሓቲቶም። ኣብ ዶብ ኦሮምያን ሶማልያን ብዝተፈጥረ ግጭት ኣስታት 1,000,000 ዜጋታት ተመዛቢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ብዝተፈጥሮ ግጭታት እውን ህወት ብዙሓት ሰባት ምጥፍኡን ተደጋጋሚ ዘይምርግጋእ ምክሳት እውን ይፍለጥ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዝኣወጀ ፀገማት ብስሩዕ ኣገባብ ሕጋዊ ኣገባብ ምፍታሕ ኣይተኽእልን ብዝብል ምዃኑ እውን ይፍለጥ ይብል እስክንድር ፍርዮው ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝነብሩ ተወላዶ ኦሮሞ ቶማሊ ሓሙስ ኣብ ኣፍ ደገ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትሪ ወፃእን ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስን ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም። ሓይልታት ኣገዛዝኣ ሕወሓት ኣብ ምልእቲ ኦሮምያ ተዋፊሮም ወታደራዊ ኣገዛዝኣ ይምስርቱ ኣለዉ ዝብሉ እዞም ሰልፈኛታት ዝሓለፈ ወርሒ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ድሕሪ ምድንጋጉ ወታደራት መንግስቲ ብደርዘናት ዝቝፀሩ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም እዮም ይብሎም። ካብ መንጎቶም ግዳያት ደቂ ኣንስትዮ፣ ሕፃናት፣ ተምሃሮን መምህራንን ከም ዝርከብዎም እውን ይገልፁ። ተመሳሳሊ ሰልፊ ኣብ ለንደን እውን ተኻይዱ ነይሩ። ካብ ኣዋህቲ ሰልፊ ሓደ ኣቶ እምሩ ኢታና መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝገብሮ ጭፍጨፋ ንምቋም ኢና ወፂና ይብል።
የቲፒኤልኤፍ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚያደርገውን ጭፍጨፋ ለመቃወም ነው።
መንግስቲ ህወሓት ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ዝፍፅሞ ጭፍጨፋ ብፍላይ ድማ ካብ ቀረባ ግዜ ንድሓር ኣብ ሞያሌ፣ ኣብ ኣምቦ፣ ደንቢደሎ፣ ነቀምቴ፣ ኣባሌ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ንህዝብና የጥቅዕ ስለ ዘሎ እዚ ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ሪዱ ዘሎ ሽግር ንመንግስቲ እንግሊዝ ንምግላፅን ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ፀቕጢ ንክገብርን ንምሕታትን ኢና ሰልፊ ወፂና።
ኣብ ክልቲኡ ከተማታት ማለት ኣብ ለንደንን ዋሽንግተንን ዝተኻየዱ ሰልፍታት ብሄረሰብ ኦሮሞ ዘቕረቦ ክስታት ብዝምልከት ካብ መንግስቲ ንግዜኡ መልሲ ኣይረኸብናን ይብል ክፍሊ ኦሮምኛ። ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ጎንፅታትን ደርቅን ዝተፈናቐሉ 1.7 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ህወት ኣድሕን ረድኤት ንምሃብ ናይ 88,000,000 ሓገዝ ክውሃብ ተማሕፂኑ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ሊኢኻትልና ኣላ።
ኣብዚ ሓለፉ 10 ዓመታት ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ብቕልጣፊ ዓብዪ እዩ። ግን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ 2016 ዓ.ም ኤልኒኖ ብዘስዓቦ ኣብ 50 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ደርቂ ነዚ ምዕባለ ኣተዓናቒፍዎ ልዕሊ 10 ሚልዮን ሰባት ተጸበይቲ ዓለም ለኸ ረድኤት ክኾኑ ኣገዲዱ እዩ። ዓም እንደገና ዝናብ ውሒዱ ጸብጻብ ሕብራት መንግስታት ከም ዘርእዮ 8.5 ሚልዮን ሰባት ኣብ ዞባታት ደቡብን ደቡብ ምብራቕ እቲ ሃገር ጥሜታን ጸላለይዎም ረድኤት ምግቢ እውን ዘድልዮም እዮም። ውሃብ ቓል ትካል ፍልሰተኛታት ሕብራት መንግስታት ጆኤል ሚልማን ብዛዕባ ክብደትን ጽልዋት ደርቂ ነቲ ወሳኒ ዝኾነ ናይ ዓመታት ዕብየት ዘሕደሮ ስግኣትን ከምዚ ይብሉ።
እቲ ኣገዳሲ ጻዕሪ እዩ ዝብሎ ሰባት ብዝተኽኣለ ናብ ቁሸታቶም ክምለሱን ከም ማይ ዒላታት ዝበሉ ዝዕቈሩሉ ሓድሽ መንገዲ ምፍጣርን እዩ። ንሕርሻ ምርግጋእ እዚ ዓብዪ እዩ፣ ምክንያቱ ዘላቒ ኢኮኖማዊ ዕብየት ዝምርኮሰሉን ስድራ ቤታት ኣብ ከባቢኦም ኮይኖም ኣታዊ ዝረኽብሉን ብምዃኑ ኣብዚ እቲ ምኽንያት ናይ ተፈጥሮ ለውጢ ኩነታት ኣየር ምዃኑ እዩ።
ኣማእታ ሸሓት ድኽነት ዘጥቅዖም ኢትዮጵያውያን ስራሕ ንምንዳይ ሃገሮም ሓዲጎም ይኸዱ ኣለዉ። ብቐንዱ ናብ ስዑድ ዓረብ እዮም ዝኸዱ። ልዕሊ 140,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ኣይኦኦም ገሊጹ ኣሎም። ካብ ለገስቲ ዝርከብ ገንዘብ ካብዞም ተመለስቲ ንሲሶ ስራሕ ንኽረኽቡን ምስ ማሕበረሰቦም ክወሃዱ ንምግባር ዝውዕል እዩ ኢሉ ኣለዉ ኣይኦኦም። ብተወሳኺ ን87,000 ደቡብ ሱዳናውያንን ሶማልያውያንን ስደተኛታት እውን ንምሕጋዝ ከም ዝወጠነ ኣይኦኦም ገሊጹ ኣሎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ንሃገራዊ ፀጥታ ኣማኻሪኡ ሌተና ጀነራል ኤችኣር ማክማስተር ኣውሪዱ ኣብ ክንድኡ ኣብ ግዜ ቡሽ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ንዝነበረ ጆን ቦልተን ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ገይሩ ሰይሙ። ጆን ቦልተን ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ተሪር መርገፂ ዝኽተል ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። ሰሜን ኮርያ ክትህረም ሓሳብ ዘቕረበን ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ውዕል ኒኩሌር ኢራን ክስሕብ ዝድግፍን እዩ። ብፍላይ ኣብ ቴሌቭዥን ፋክስ ኒውስ ከም ተንታኒ ኣብ ዝቐርበሉ እዋን ጆን ቦልተን ናይ ውልቁ መርገፅ ዘይኮነስ ንፖሊሲታት ትራምፕ ከም ዘተግብር ኣፍሊጡሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ክሕልፎ ዝተሰማምዓሉ ባጀት ከውድቆ እኽእል እየ፣ ምኽንያቱ ንመንእስያት ዘይምዝጉባት ኢሚግራንትን ስለ ዘይሕሉን ንመንደቕ ዶብ እኹል ገንዘብ ስለ ዘይምድብን ክብል ድሕሪ ምፅናሕ ድሕሪ ሰዓታት ነቲ ባጀት ሕጂ ይፈሪሙሉ ኣሎ። እቲ 1.3 ትሪልዮን ዶላር ባጀት ይብል ፕሬዚደንት ኣብ ዝለኣኮ ትዊት፣ እቶም ልዕሊ 800,000 ተቐበልቲ ዳካ ብዴሞክራት ተረሲዖም ነቲ ንሃገራዊ ምክልኻልና ኣገዳሲ ዝኾነ መንደቕ ዶብ ድማ እኹል ገንዘብ ዝምድብ ኣይኮነን ኢሉ ነይሩ። ትራምፕ ነቲ ባጀት ብምፍራሙ ፌደራል መንግስቲ ካብ ምዕፃው ከድሕኖ ክኢሉ ኣሎ። ከምዚ ዓይነት ባጀት ድሕሪ ሕጂ ኣይፍርምን እየ ኢሉ ኣሎ ነቲ ረቂቕ ምስ ፈረመ ትራምፕ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ሓደ ዕዳጋ ሓደ ዕጡቕ ንሰባት ጀሆ ሒዙ ድሕሪ ምፅናሕ 3 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉ ብፖሊስ ተቐቲሉ ሎም። ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን እቲ ዕጡቕ ተግባራቱ ግብረ ሽበራ ኢልዎ ኣሎ። ፀረ ሽበራ ሰበስልጣን ፈረንሳ ነቲ መርመራ ይካይድዎ ኣሎ፣ ግን ዝሃብዎ ተወሳኺ መብርህ የለን። ፈረንሳ ካብቲ ልዕሊ 200 ዝተቐተልሉ ናይ 2015 ንዳሓር ኣብ ልዑል ተጠንቀቃ ፀኒሓ። ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ከባብያዊ ጣልቃ ምእታው ወይ ሓገዝ ዘድልየ ኣይኮነን፣ መራሕትታ ሃገር ባዕሎም መፍትሒ እናዳለየሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ክብሉ ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ማሕቡብ መዓሊም ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ። ካብ ዝተፈለየ ከዓ ኢጋድ ምስ ሕብረት ኤውሮጳን ትካል ኣውስትራያን ናይ 42,000,000 ዶላር ስምምዕ ምፍርራም እውን ገሊፆም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኢትዮጵያ ባዕላ እትመርሖ ኢጋድ ክሳብ ሕዚ ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ዝሃቦ ርእቶ ኣይነበረን። ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ዝሓተቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣቦወንበር ኢጋድ እውን እዮም። ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ኣምባሳደር ማሕቡብ ማዕሊም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃል መራሕቲ እቲ ሃገር ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ባዕሎም ይሰርሑ ኣለዉ ኢሎም። ኣብ ዶብ ኦሮምያን ሶማልያን ብዝተፈጥረ ግጭት 11,000,000 ዜጋታት ተመዛቢሎም፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ብዝተፈጥሩ ግጭታት እውን ሂይወት ብዙሓት ሰባት መጥፍኡን ተደጋጋሚ ዘይምርርጋእ ምኽሳቶምን ይፍለጥ። ኣብ ቅድመ መጠንቀቕታን ምክልኻልን ግጭት ጠሚቱ ኣብ ዲፕሎማስን ልዝብን ዝኣመሰሉ ዘፈራት ሰላምን ጸጥታን ዝሰርሕ ኢጋድ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ጣልቃ ምእታ ወይ ሓገዝ ዘድልዮ ኣይኮነን ይብል ኬንያዊ ዋና ጸሓፊ ናይቲ ውድብ ኣምባሳደር ማሕቡብ ማዕሊም።
We are concerned in every single activity that leads to issues of peace and security in our region.
Ab zobana tsagam salamin tsatatan zfetir kullu ayret binqisqas yashaqalna ayu uzi zetara tray konan gin hadhad hager nazi tihzollu agabab intay kam zkhona kin usnalna bimanzir zi guday ethiopia nay party politika mohanu nfalet ana zellna habreta mekhniyatu ut guday biqaraba zekatatolo solo zekonku geza party ethiopia nazi kof ilu yizararbalu kam zellaye.
And you saw the contribution of the head of government in Ethiopia.
ስለ ዝኾነ ኣቦ ወንበር ኢጋድ ዝኾኑ መራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝገበርዎ ኣስተዋጽኦ ርኢኻ ኢኻ ኣብ ቅድሚ ዓለም ብቴሌቭዥን ቀሪቦም ንዘራረበሎም ዘለና ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣለው ኣካል ናይ ትፍታሕ ክኸውን እደል እየ ኢሎም ተዛሪቦም እዮም። እዚ ምስ ሰማዕኹ ኣነ እባዕለይ ንብዓተ ይመፅዩ ብኣባሃልኦም ኣዝኣዝ እየ ተተንኪፈ። እዚ ፀገማት ንምፍታሕ ዓብዪ ናይ መርሕነት ብቕዓት ምርአያ መንገዲ እዩ። ኣብዚ ኣህጉር በዝሒ ከምኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ከም ዝውስኹ ተስፋ ገብር።
እቶም ዋና ፀሓፊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ንምፍታሕ መንግስቲ ድሌት እናርኣየ ስለ ዝኾነ እቲ ፀገም ካብ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር ንላዕሊ ኣይኮነን ይብሉ።
And that's why I'm saying the issue in Ethiopia is not an issue for discussion outside Ethiopia. It is issues that the Ethiopians say.
Nazi won ye gudday Ethiopia kab Ethiopia wotsay mazararab gudday ayyqoten zibul zallahu. Marahti Ethiopia fitah yenadilu zollo gudayyu. Selazukhona nahna khnizararablu ayedlenan. Etom qadaba minister kab sultan zordu entkhoynomen akal itfitah khawun edel ye entaylomen kab zinil ali entay aynat political dulunet ትደሊ ትርዳእኒ ኢኻ። ከም ኢትዮጵያውያን ነዚ ክተድንቕዎ ኣለኩም። እዚ ኣብ ታሪክ ከም ዓብዪ ፍጻሚ ኮይኑ ክቕመጥ እዩ። ኣብ ሃገሮም ጸገም ዘለዎም ካልኦት መራሕቲ እውን ኣሰሮም ክስዕቡ ተስፋ ገብር።
ብዚ ተኣሳሰረ ኢጋድ ምስ ሕብረት ኣውሮፓን ምስ ትካል ልምዓት ኦስትርያን ዝተፈራረምዎ ናይ 42 ሚልዮን ዩሮ ስምምዕነት ኣብ ስራሕ ዝርከቡ ፕሮግራማት ዝሕግዝ ከም ዝኸውን ኣምባሳደር ማዕሊም ገሊፆም ኣለዉ። ተወከልቲ ሕብረት ኣውሮፓን ትካል ልምዓት ኦስትርያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ፊርማ ተረኺቦም ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ምድላውና ከዓ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኣባላትን ደገፍትን ዓረና ትግራይ ድሕሪ ዘካየድዎ ቴሌኮንፈረንስ ናብ ገዛኢ ፓርቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘቕንዐ ሓባራዊ መግለፂ ውፅኦም ኣለዉ። ብመሰረት እዚ በትረስልጣን ንወኪልቲ ምንቅስቃስ ንወኪል ምንቅስቃስ ኣቶ በላይ ገሰሰ ኣዘራሪቦ ኣሎ። ናብ በትሪ ክሕልፈኩም።
ኣብዚ ሰዓት እዙ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ምውፃእ ስለምንታይ ኣድለየ ዝብል ሕቶ ተቐረበታ ይብበልካ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ሓደ ብትግራይ ደረጃ ልዕሊ 4 ዓመት ኣብ ትሕቲ ሓደ ውድብ ሞኖፖላዊ ኣገዛዝአ ኣትዩ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሖ ዘሎ ጭቆና ዘየግድሰና እዩ። ካልኣይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ፖለቲካዊ ቅልውላው ከዓነ መፍትሒ ከዓ ስለ ዘይተረኽበ እቲ ኢትዮጵያ ዘኒሆ ናዕቢ ከዓነ ህዝባዊ ናዕቢ መንገዲ እውን ይስሕተ ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ ከዓነ ኣብ ትግራዋይ ዘነጣጠረ ነገራት እውን ይካየደ ኣሎ ብቲመንግስቲ ይኹን ዋላ ብተፈላለየ መንገዲ። በዙ ምክንያት እዙ እዙ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ናዕቢ ህፁፅ መፍትሒ ንድሕ ዘይተረኺብዎ ውዒሉ ሓዲሩ ናበይ ከምርሕ ይኽእል እዩ ዝብል ስለ ዘተሓሳስበና እዩ።
እዚ ሻቅሎት ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ወይ ከዓ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ድዩ ክኸውን ዝግብኦ? ስለምንታይ ደገፍቲ ዓረናን ኣባላት ዓረናን ጥራሕ ተኣኪብኩም?
ንሕና ደገፍቲ ዓረናን ደገፍቲ ጥራሕኒ እናተኣኪብና ኣይበልናን። ንሕና ተበግሶ ወሲድና መድረኽ ፈጢርናዮ ኣለና። ብድሕሪኡ ካብ ብዙሓት ዋላ መንግስቲ ደገፍቲ ይኹኑ መንግስቲ ዘይድግፉ ይኹኑ ኒትራል ዝኾኑ ይኹኑ ኣብ ውዳበ ይሃሉ ኣብ ማሕበረሰብ ውዳበ ይሃሉን ኩሎም ፀዊዕና ኢና። ካብ ኩሉ እዮም መፅኦም ብውልቀ ደረጃ ዓዲምና እዮም መፅኦም እቲ መድረኽ ንሕና ኢና ፀዊዕናዮ። ያው ዝመስለና ውሳኔ ገርና ኣለና። ትብሎ ዘለካ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብሓደ ግዜ ክንፀውዖ ይንኽእልን።
ኣብቲ ቀዳማይ መግለፂኹም ዝሓዞ ነጥቢ ግን ሕወሓት ሞኖፖላዊን ባርነታውን ኣገዛዝኣ ከም ዘስፈነ ይገልጽ እሞ ኣገዛዝኣ ካድረ ኣብቂዑ ሕጊ ዳነይ ማሕበረሰብ ኣብ ምፍጣር ፃውዒት ኣቕሪብኩም ኣለኹም ሞ ሆስተጅ ዝብል ወይ ከዓ ጅሆ ዝብል ቃል ተጠቒምኩም ኣለኹም እንድሕር ንድሕሪት 40-50 ዓመታት ትምለሱ ሃሊኹም ከምኡ ዝብል ትመግለፂኹም እሞ እቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ስልጣን ዘለዉ ጥራሕ ድዮም ዝኽሰሱ ዘለዉ ወይስ ኣብ ዝሓለፈ 40-50 ዓመታት ኣብ ናይ ሕወሓት ምንቅስቓስ ተሳትፎ ዝነበረኩምን ዝነበሮምን ሰባት እውን እዮም ዝብል እንታይ ትብል ኣብ ዝነጥብ ዝንስኻ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ በትሬ። እቲ ናይ ቲፒኤልኤፍ ስርዓት እዩ ከም ስርዓት መጠን እውን ኢና ንዛረብ ዘለና። ካልኣይ ከዓ እቲ መሪሕነት ፖሊሲ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ውልቀ ሰባት ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና። ኣብ ትሕቲ ሓደ ሞኖፖሊ እዩ እንትበሃል እንተሎ መማረፂ መድረኽ እንድሕር ዘይብልካ ኮይንካ ሉቲ ህዝቢ መሪፁ ዝሰደዶም ይኹን ስልጣን ዘሐዙ ሰባት ከምድላዮም ንስልጣኖም ተጠቂሞም ከይብዕልጉ ዝቋጣጸረሉ መካኒዝም እንድሕር ዘይብሉ ያው ብሞኖፖል ተታሕዙ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ እዩ ዝብል እዩ እቲ መልእኽቲ።
ኣቶ በላይ 45 ዓመታት ማለት ካብ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ እሞ ኣብ ውሽጢ ዝቃልሲ ዝነበረኩም ተሳትፎ ዋጋ ዲኻ ተስእኖ ዘለኻ 27 ዓመት ትብሉ እንተኮይንኩም ንጹር እዩ። 45 ዓመታት ክትብሉ ከሎ ግን ንስኻ ንባዕልኻ ዝተቃለስካሉ እዩ እሞ ንዕኡ እንዲኻ ብዜሮ ተራብሖ ዘለኻ
እወ ቀሊል ነገር እዩ። ብዙሕ እውን ትንተናዘድል ኣይኮነን። እቲ ስርዓት ናይ ፒኤልኤፍ ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ክሻብ ሕዝቢ ብፍላይ ከዓነ መንግስትነት ምስ ሓዘ እቲ ህዝቢ ዝተቃለሰሉ ዕላማ ጨውዩ ወይ ነጢቁ እታ በትረ መንግስቲ ጨቢጡ ንህዝቢ ትግራይ መደያይቦ ናብ ስልጣን ዳኣዩ ዝገበሮ እምበር ምንም ዝጠቀሞ ነገር የብሉን የዝብል ዘለኹ። ተሓፋሽ ህዝብን ተሓፋሽ ተጋዳላይን ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ።
ራይ ኣማራፂ ሓሳብ የድልዮ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዝብል ካልኣይ ነጥብኹም እዩ። ንምዕዋት እዙ ድማ ዓረና ትግራይ ጠንካራ ኣማራፂ ፓርቲ ወይ ከዓ ውድብ ምእንታን ክኸውን ብሞራላውን ብገንዘባውን ሓገዝ ክንድግፎ ኢና ዝብል ውሳነ ሕሊፍኩም ኣለኹም እሞ ሕቶይ ሓደ ክሳብ ሎም እንታይ ትገብሩ ፀኒሖም? ሎሚ ምስ ፓርቲ ዘለኩም ርክብከ እንታይ ይመስል? ንዚ መግለፂኹም እዙ ከ ኣቐዲምኩም ተዘራሪብኩምሉ ዲኹም ድጋፍ ደረኪብኩምሉ ተቐባልነት ደረኪቡ?
ኣብ መንጎ እዚ ዘኒሄናን ኣብ መንጎ ተዓዲ ርክብ ብሓሳብ ደረጃ ኢና ንራኸብ፣ ብዓላማ ደረጃ ኢና ንራኸብ። ካልኣይ ከዓ ንሕና ኣብ ወፃእ ዘለና ሓፋሽ ናይ ድጋፍ ማሕበር ኢና እምበር ብውልቀ ደረጃ ክህሉ ይኽእሉ፣ ከም ማሕበር መጠን ግን ኣባልቱ ፓርቲ ኣይኮነን። ብዝመስለና ከም ሰላማዊ ሰልፊ ዓይነት ጌርና ኢና ሞብላይዝ ጌርና እዩ እዚ መግለፂ እዙ። ኣብ ወፃእ ዘለና ስደት ዘለና ተጋሩ በቲ ውዳበና ኣቢልና ተኣኻኺብና ካልኦት እውን ዝተሓወሰሉ ከምቲዓንቲ ዝበልኩ ኻ ዘውፃእናዮ መግለፂ እዩ እምበር ዓረና ከም ፓርቲ መጠን ኣብዚ ኢድ የብሉን። ብዛዕባ ዓድና እውን ኩሉ ግዜ እናተኣከብና ቴሌኮንፈረንስ እናገበርና ዋላ ሓደ ግዜ እውን ንዓኣቶም እውን እናፀዋዕና ናብ መድረኽ ብዛዕባ ኩነታት ዓድና ኩነታት ትግራይ ብዛዕባ ኩነታት ዓረና መብርሂ ይህቡና ነይሮም። ናብዚ ዓዲ እዚ ትንቀሳቀሱ እንተለዉ እውን ንዘራረበሉ እንመኻኸረሉ ጉዳይ ነይሩ።
ኣባል ገዛ ፓርቲ ኣብዚ መደብ እዚ ክንሓውስ ምርጫና ነይሩ ኣይሰለጠን እምበር ሓደ ዝብልዎ ግን ከቅርበልካ እንታይ እዮም ዝብሉ? ዓረና ምስ መድረኽን ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝማእኸሎም ውድባት ምፅምባሩ ነቲ ህዝባዊነቱን ነቲ ዕላምኡን ባዕሉ ዝሸርሸረ እዩ፣ ኣብ ህዝቢ እውን ተቐባልነት ንኸይረክብ ዝገበረ እዩ። ስለዚ ምስ ዓረና ምስላፍ ማለት ምስቶም ንዝኸፍአ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ዝምንዮ ሓይልታት ዝወገነ እዩ ኢሎም ክካትዑ እሰምዕ እዮም ሞ እንታይ መበልካ ንስኻ?
ፅቡቕ እዩ ይበሃል እዩ ስቕኢሉ ናይ ምስጢር ከይኮነስ ኩሉ ሻዕ ዝብልዎ እዩ። ዓረና ትግራዋ እዩ ኢትዮጵያዊ እውን እዩ። ስለዚ ብክልቲኡ ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ብሃገር ደረጃ ንዝህሉ ጉዳያት ከዓኒ ምስ ሃገራውያን ኢትዮጵያውያን ኮይኑ ምስርሑ ወንጀለ ይመስለኒን። ቲፒኤልኤፍ ንባዕሉ እውን እኮ ከም ትግራዋይ መ እውን ከም ኢትዮጵያዊ እውን ኮይኑ ምስኒ ኦነግ ምስኒ ሻዕብያ ምስኒ ኢዱ ምስኒ ካልኦት ኮይኑ ሽግግር መንግስቲ ዝመስረተ ኮ እዩ። ስለዚ ንምንታይ ምስ ካልኦት ሓቢርካ ሰራሕኻ ኢልካ ኣይኮንካን ትጸልኦ? ዝሓዙ ዕላማ ትኽክል ድዩ ትኽክል ኣይኮነን እዩ።
ተኣሲሮም ዘለዉ ሕልና እስራት ብዘይ ቅድመ ኩነታት ይፈትሑ ዝብል መፀዋዕቲ ኢኹም ኣቕሪብኩም ዘለኹም እዋናዊ ሓበሬታ ኣለኩም ዶ? ክሳዕ ክንደይ ተኣሲሮም ኣለዉ ኣባላት ዓረና ዝኾኑ ብኣሃዝ?
ጽቡቕ እዩ ትሕቶኻ፣ ትኽክል ኢኻ። መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዘለዉ ናይ ሕልና እስረኛታት ናብ ልቡ ተመሊሱ ምፍትሑ ንሕና እሰየ ኢና ንብል፣ ጽቡቕ ገይሩ ኢና ንብል። ግን እቶም ናይ ዓረና እውን ክፍትሐ ኣለዉ ኢና ንብል ዘለና ክንዲዚ እዮም ወይ ከዓ ገለ ገለ እዮም ዝብል ኣብ ኢድና የብልናን።
ኣብ መወዳእታ ህጹጽ ግዜ ኣዋጅ ብህጹጽ ክልዓል ሓቲትኩም ኣለኹም። ስለምንታይ?
እወ ምክንያት ሓደ ነቲ ተጀሚሩ ዘኒሆ ብፍላይ ከዓኒ ኣብቲ ትግራዋይ ይኹን ኣፍቲ ካሊእ ብተፈላለየ መንገዲ ዝረአ ዘሎ ሓደ ሓደ ዘየድሊ ቅርሕንትታት ዘጋድድ እምበር ዘረጋግዕ ኣይኮነን።
ኣቶ በላይ መውፅእ እኳ ተስኢኖም ተቐርቂሮም ዝነበሩ ሳላት ኣዋጅ ግን ሰላም ረኪቦም ግዜያዊ ንዓዶም ንክምለሱ ንብረቶም ክእክቡ ዝኽኣልሉ ኩነታት ኣሎ እዮም ዝብልኹም እሞ ረብሓ የብሉ እንዶ ክትብል ትኽእል?
እወ እዙ ዘርብሕ ኣይኮነን ዝብል እምነት እዩ ዘለን። ምክንያቱ በትረሓወይ ሰላም እንተዝህሉ ፍትሕ እንተዝህሉ ሕገ መንግስቲ እንተዝረጋገጽ ናይ ሕጊ ልዕልና እንተዝህሉ እኮ እዚ ኩሉ ሽግራት ኣይምመፀን። ስለዚ ዘላቐ ፍታሕ እንድሕር ክመፅእ ኮይኑ ዘላቐ ክኸውን ዝኽእል ፖሊሲ ኢኻ ክተምስእ ትኽእል።
ኣቶ በላይ ክብረት ይሃበለይ።
ኣነ እውን ክብረት ይሃበለይ ከም ትወትሩ ኣቶ በትረ ይቕንየለይ
የቕንየልና።
እዚ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ነገሩ ነገርና ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓለም ለኸ ዕለት ምክልኻል ሕማም ቲቪ እዩ ንምክልኻሉ ፃዕሪ እንተተገብረ እኳ ሎሚ ዝወፁ ዘለዉ ፀብፃባት ከም ዝሕብርዎ ግን እቲ ሕማም መሊ እዩ ኣይጠፍአን ጥራይ ዘይኮነ እውንስ መሊሱ ይደግስ ከም ዘለዉ እውን እዩ ተገሊጹ ዘሎ 1.5 ሚልዮን ዝኸውን ሰብ በዚ ቲቪ ከምዝተተሓዝ በብዓመቱ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኤች ኣይቪ ቫይረስ ዘለዎም ከዓ ብቐሊሉ ዘጥቀዖምን ዝቐትሎምን ሕማም ኮይኑ እዩ ቀፂሉ ዘሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና
ኣብ መበል 37 ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኤርትራ ብዝተፈላለዩ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ተኸሲሳ ኣላ ሓደ ካብኡ ብምግሃሳት ነፃነት ሃይማኖት ክኸውን ከሎ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ዝተፈለየ ፍጻመ ቤት ትምህርቲ ኣልድያ ኣልእስላምያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሞቱ መስራቲ እታ ቤት ትምህርቲ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ተላዒሉ ኣሎ ኤርትራ እውን ብፍሉይ ነዚ ፍጻመ እዚ ብወግዒ ምላሽ ሂባትሉልና ምኒ ኣፈወርቂ ካብ መበል 37 ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ንዝተረኽበ ሓበሬታ ብርሃነ በርሀ ድማ ንምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ዝሰርሕዎ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ
ኣብቲ ሃገራትና ሓድ ሕደን ዝገማገማሉ ኣኼባ ፍሊት ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ወኪል ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ሲቪክ ማሕበረሰባትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ተረኪቦም ነይሮም ኣብዚ ናይ ሎሚ ገምጋም ዝተፈልየ ዝነበረ ካብ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ተኻፊለን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበልኦ ምግሃሳትን ቤት ፅሕፈተን ንምምሕያሽ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ምስ ኤርትራ ሓቢሩ ንምስራሕ ዝገበሮን ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርን ዝገለጻሉ እዩ ሚስስ ኬት ጌይል ጊልሞር ምክትል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኣብቲ እዋን ናብ ዝሃበኦ ቃል ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ምስ ኤርትራ ኣብ ፅምዶ ከም ዘሎን ንመንግስቲ እውን ብመልክዕ ተልእኮ ናብ ስመራ ሓዊሱ ብምእታው ቴክኒካዊ ደገፍ መሃቡ ገሊፀን ግን ንሎሚ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ከተኩረ ዝደሊ ለን
Our office has continued to receive reports of severe curtailment of human rights in Eritrea. In the past year we've received worrying allegations
ቤት ጽሕፈትና ከቢድ ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዝምልከት ጸብጻብ ብቐጻሊ ይርበጽሐሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ዘሻቅል ክስታት ምቕያድ ነፃነት ሃይማኖት እንኮላይ ማእሰርቲ 100 ሰባት ከምልኩ ከለዉ ዝተታሕዙ መንግስቲ ኣፍልጦ ዘይሃቦም እምነታት ብተወሳኺ ካብ እስላማዊ ቤት ትምህርቲ ወፃኢ ዝተካየደ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተወስደ ስጉምቲ 93 ዓመት ዝዕድሚኦም መስራት እቲ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ንሓሳብ ምውራስ እቲ ቤት ትምህርቲ ምቃወሞም ምእሳሮምን ዝምልከት እዩ እቶም ሰብኣይ ቅድሚ 2 ሰሙን መይቶም እዮም ኢለን ነዚ ዝቐረበ ክሲ ንምርግጋፅን ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንምሕጋዝን በቲ ዘሎ ቀይዲ ምክንያት ነፃ ዝኾነ ተሓላቂ ኣብ ዘይብሉ እዚ ኣፀጋሚ እዩ ኢለን እተን ምክትል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኬት ጌይል ጊልሞር ፍሊቲ ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሺላ ኪትሩት እውን ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበልኦ ፀገማት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብምግላፅ ብዛዕባ እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣልድያ ኣልእስላምያ ከምዚ ኢለን
ፎሎዊንግ ዘ ሪሰንት ኢቨንትስ ኢን ዘ ኣክሪያ ኔይበርሁድ ኦፍ ኣስማራ Another name has been added to the long list of
ድሕርቲ ኣብ ከባቢ ኣኽርያ ኣስመራ ኣብ ቀረባ ዝተፈፀመ ኩነት ሓደ ሓድሽ ስም ኣብቲ ነዊሕ ዝርዝር ኣስማት ፍሉጣትን ዘይፍሉጣትን ውልቀ ሰባት ተኣሲሮም ከለዉ ዝሞቱ ተፀምቢሩሎ ቀዳም 3 መጋቢት ስድራ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ዕድሚኦም 93 ዓመት ዝተኸብሩ ሽማግለ ተቓላሳይ ነፃነት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሞቱ ተነጊርዎም ኣሎ ኢለን ሓጂ ሙሳ ዳርጋ ን4ተ ዋርሕ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩን ደቂ ተባዕትዮ መብዛሕትኦም መንእሰያት ዝኾኑ ከዓ ድሕሪ ስነስርዓት ቀብሮም ከም ዝተኣስሩን ማእሰርቲ እውን ቀፂሉ ከም ዘሎን እሙን ሓበሬታ ኣለኒ እውን ኢለን ኣብዚ ሃገራት ንሓድ ሕደን ዝገማጋማሉ መድረኽ ዝተፈላለየ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ካብ ኣፍሪቃን እስያን ሓዊሰን ብወከልተን ኣቢለን ሓሓፂር መደረ ከምቲ ልሙድ ገይረን እየን ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ዝበልዎ ብፍላይ ምዝ ክስ ቤት ትምህርቲ ብዝተተሓሓዘ ከምዚ ኢሎም
We appreciate your updates on the recent passing of Musa Muhammad Noor and the situation in the Akara neighborhood. We value your assessment on the human rights situation in Eritrea and your mandate to inform this
Bizabazi ab Karabaz nebere gudday Musa Muhammad Noor kunetat ab Akhriya zneberen nizahabknana habareta nemeskin ab Eritrea zello atahza sabay masalat amelkitkin nizahabknana gamgam akhbirna nriyo መንግስቲ ኤርትራ ምሳኽንን ምስ ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ነቲ ኩነታት ንምርኣይ ዕድል ብምሃብ ክተሓባበር ድሌትና ንገልጽ። መንግስቲ ኤርትራ ዓለምለኸ ግዴታታቱ ነፃ ስርዓተ ፍትሒ ብምርግጋጽ ኩነታት ኣብያተ ማእሰርቲ ምምሕያሽን ብሃውሪ ዝተኣስሩ ኩሎም ክፈትሕ ንፅውዕን።
ኣስዒቦም ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኣብተን ባዕሉ ኣፍልጦ ዝሃበን ሃይማኖታት እውን ዝገብሮ ዘሎ ምቁፅፃር ኣሻቂሉና ኣሎ ይብሉ።
As seen with its recent crackdown on the Islamic and Catholic schools and institutions and the continued house detention of Patriarch Antonius for protesting government interference.
ኣብ ቀረባ ከም ዝተርአየ ኣብ እስላማዊ ካቶሊክን ኣብያተ ትምህርትን ትካላትን ዝወስዶ ስጉምቲ ፓትርያርክ አንቶኒዮስ ብቐጻሊ ተኣሲሮም ምህላዎም ኣባላት ኣፍልጦ ዘይተውሃቦም ሃይማኖታት ብፍላይ ወንጌላውያን ክርስቲያንን መሰኻኽር ይሆን ብቐጻሊ ማእሰርቲ ስቅያት ካልእ መልክዕ ዘለዎ ሕማቕ ኣተሓሕዛን ንክፍትሑ ሃይማኖቶም ክሓድጉ ዝሕተትሉን ኩነታት ኣሻቂሉና ኣሎ።
እቶም ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ብተወሳኺ ኤርትራ ምስ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ጽምዶ ንምግባር ዝገበረቶ ጻዕሪ ብሓጎስ ምቕበሉን ኣፍልጦ ንህበሉን ድሕሪ ምባል ኤርትራ ብሓቀኝነት ነዊሕ ንዝጸንሐ ጸገም ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ንምምሕያሽ ከም እትደሊ ምልክት ናይ ምርኣይ ዕድል ኣለዋ ኢሎም ኣለዉ። ነዚ ምስ ሃይማኖት ብዝተተሓሓዘ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐረበ ክሲ ኤርትራ ምላሽ ሂባትሉላ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣተኪሩ ኣብ ዝተኻየደ መበል 37 ስሩዕ ርክብ ብፍሊቲ ኣቕራቢት ፀብጻብ ኣብ ጉዳይ ኩነተ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራ ካብ ዝቐረበ ንጉዳይ ናፅነት ሃይማኖት ዝትንክፍ ሓሳባት መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ናብ ፍሉይ ኣቕራቢ ፀብጻብ ኣብ ጉዳይ ናፅነት ሃይማኖትን እምነትን ኣቶ ኣሕመድ ሻሂድ ኣብ ዝለኣኸ ወግዓዊ ደብዳቤ ብዛዕባ እቲ ምስ ጉዳይ ቤት ትምህርቲ ዲያ ኣልእስላምያ ዝተኣሳሰረ ፍፃሜ ተቃውሞ ገላጢ ዝርዝራት ኣስፊሩ ኣሎ። ትሕሶ ናይቲ ደብዳቤ ብተወሳኺ ኣባላት ፖሊስ ኤርትራ ንገዛ ርእሶም ኮነ ንህዝቢ ካብ ጎነፃዊ ተግባራት ናይቶም ተቃወምቲ መንእስያት ንምክልኻል ናብ ላዕሊ ጥያይት ብምትኳስ ነቲ ሰልፊ ክብትኑን ፀጥታ ናይቲ ከባቢ ከውሕሱን ከም ዝኽኣሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፍታውን ንዝተዋስኡ ውልቀ ሰባት ጉቡእ ምርመራ ንምግባር ናይ ምቕያር ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እዚ ድማ ኣብ ዝኾነት ትኹን ሃገር ብዙሕቱሩን ሕጋውን ዝኾነ ኣተሓዛ ምዃኑ የብርህ። ኣብ ማዕባብላ ናይቲ ክስተት ብዝምልከት እዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ኣብ 1969 ከማቆጣፅራ ኤሮጳ መባእታ ቤት ትምህርቲ ብርሃን ተባሂላ ንኩሎም ተቐማጦ ኣኽርያ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣድልዎን ኣገልግሎት ትህብ ከም ዝነበረት ካብ ድሕሪ ናፅነት ግን ገለገለ ተርእዮታት ኣድልዎን ወገንነትን ክቀላቀልዎ ከም ዝፀንሑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ድማ ነዚ ኣሰካፊ እናኾነ ከም ዝመፀ ዝኣመነሉ ኣካይዳ ንምእራም ንኣዋርሕ ዝኣክል ምስዝምልከቶም ሓለፍቲ እታ ቤት ትምህርቲ እንተላይ ምስ ኮሚተ ወለዲ ርክባት ከካይድ ከም ዝፀንሐ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ዝበፅሐሉ ደረጃ ግን ዳይረክተር ናይታ ቤት ትምህርቲ ንስምምዕ ብምጥሓስ ነቲ ጉዳይ ናብ ግርጭት ገጹ ከም ዝጠምዘዞን ምዚ ብዝተኣሳሰር ዘየድሊ ስምዒታዊ ምልዓላት ንኽፍጠር ተራ ከም ዝተፃወተን ከምኡውን ሓያሌ ዓበይትን ኣሽቱን ናይ ደገ መራኸቢታት ነዚ ንፅል ተርእዮ ብዝተኣሳሰረ ጉዳይ ከይረጋገፃን ብጉጉይ መንገድን ከም ዘጓሃሮ እዩ ዝጠቅስ ደብዳቤ ናይቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ። ኣብ መወዳእታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ እቶም ንትምህርቲ ዝምልከቱ ፖሊስታትን ሕጋጋትን ኤርትራ ኣብ ሕብረተሰባዊ ማዕርነትን ውህደትን ዘተኮሩ ብምዃኖም ክምስገኑ ከም ዝግባ፣ ኤርትራ ሃይማኖታዊ ብዘይኮነ ሴኩላር መንግስቲ ስለ ትምራሕ ዘይ ሃይማኖታዊ ኣካዳማዊ ትምህርቲ ብመምርሒታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ እናተቐለሰ ከም ዝምራሕ፣ ሃይማኖታውያን ትካላት ድማ ክሳብ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ንኸሳላሰላ ሙሉእ ናፅነት ከም ዝነበረንን ከም ዘለወንን የብርህ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድም ኢለ ከም ዝበልኮ ሎሚ ዓለምለኸ ዕለት ምክልኻል ሕማም ቲቪ እዩ። ሕማም ቲቪ ገና ይጠፍአን ጥራይ ዘይኮነስ መሊሱን ይደግስ ከም ዘሎ እዩ ዝዘረበሉ ዘሎ። ብፍላይ ድማ ኤች ኣይ ቪ ቫይረስ ዘለዎም ሰባት ብቐሊሉ የጥቅዖምን ይቐትሎምን ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና። ርእቶታትኩም ክትልእኹልና እንተደሊኹም ቁፅሪ ስልክና 2222599942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክንፅሕፍ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና። ሶኒ ክንረክበኩም ኢና። ቀዳመ ሰንበት ግን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብና ኣሎ። ተሓንቀኒ ምንያፈወርቀ እየ።
This program has come